Herra forseti, ég verð nú að segja það að þetta er nú með því aumara sem ég hef nú heyrt hér í andsvörum við í þinginu. Það var spurt hér einfaldrar spurningar og það var farið mjög vandlega yfir það að fullyrðingar háttvirts þingmanns væru rangar og hann gerði ekki nokkra einustu tilraun til þess að renna nokkrum einustu stoðum undir fullyrðingar sinnar. Heldur fór hann að tala glerhús og steina. Ég veit eiginlega ekki hvað maður á að segja við svona, en þetta kannski sýnir manni að menn sjást ekki fyrir þegar að menn sveipa sig þeim hjúpi að þeir vilji gjarnan ræða málin. Þeir fagni umræðunni því að nú sé loksins hægt að tala málin. En hvað gera menn þá? Menn tala bara ekkert málin. Menn fara í einhverja undarlega vegferð. Og ég þætti væntum ef að háttvirtur þingmaður gerði að umtalsefni hvaða álit formaður hans flokks hefur á því sem að hann kallar merkimiða pólitík og hvort að hann telji að hans málflutningur hér í garð Viðreisnar sé merkimiða pólitík eða ekki og hvort að þetta sé þá merkimiða pólitík sem sé miðflokknum þóknanleg. Hvort að þetta sé pólitík miðflokksins og það er nú þannig að þegar að menn predika mikið það hvernig aðrir eiga að haga sér þá er mjög gott að reyna sína gott fordæmi. Og þar mistóst háttvirtum þingmanni, Þorsteini Sæmundssyni, hrapalega hér í ræðustól.
Og